Je opět teplá letní neděle a u nás je velmi větrno. V dnešní relaci Literárna čajovňa vysíláme z bratislavského studia a od mikrofonu vás zdraví milí posluchači Nicole Blankenship alias Niena Rose a přeji vám příjemný poslech na vlnách Rádia Slobodný vysílač. Dnes si budeme povídat s velkým významným hostem, scénáristou, dramaturgem, redaktorem, ale i básníkem a karikaturistou Vlado Javorským a zdravím ho do Žiliny. Dnes se tedy, jak jsem již nastínila, budeme bavit nejen o psaní a tvorbě literární, ale také filmové a výtvarné a na závěr si přečteme pár básní a aforismů, za což jsem velmi ráda, protože všichni, kdo nás pravidelně posloucháte, víte, že poezie je moje láska a vážím si každé tvorby a aforizy, my jsme tu ještě neměli. Jistě jste někde u vody a tam ale můžete mít u sebe také svůj mobil a v něm internet, takže i tam si můžete naladit naše rádio a to třeba přes naší aplikaci nebo na stránkách prohlížeči www.slobodnyvysielac.sk a můžete nás poslouchat naživo. Budete-li mít jakýkoliv dotaz na našeho hosta, tak nám můžete zavolat nebo napsat. Ze Slovenska nám volejte 048 381 0101 nebo z České republiky plus 421 48 381 0101, no a nebo na e-mail nám můžete napsat na studio@slobodnyvysielac.sk. No a mě je velkou ctí přivítat dnešního hosta, rodáka ze Žiliny, absolventa Vysoké školy muzických umění na Slovensku, kde studoval scénaristiku, dramaturgii i režii, Vlado Javorského. Vítejte u nás v Literární čajovně a děkuji, že jste přijal pozvání.
Ďakujem pekne a zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. U nás práve pekne leje, ale doma je pohodička, takže sa môžeme krásne porozprávať.
Áno, my sme teda taky měli už trochu kapek po cestě a my dnes máme to, těch témat mnoho a pokusíme se vše stihnout tak, abychom o každé vaší zkušenosti a vašem talentu stihli chvíli promluvit. Máte bohaté zkušenosti v médiích a to jak v rádiu a televizi, tak i jako pedagog v oblasti divadla. Navíc jste karikaturista a ještě píšete básně a aforizmy, čili jste všestranně nadaný. Jak to celé začalo? Už jste měl tyto talenty v dětství?
No právě taková malá záhada je okolo mě. Já jsem veľa kresl, keď jsem byl maličký a kresl jsem súdy a mosty drevené. Paradox je taký, že som nikdy drevené súdy nevidel, ani drevené mosty nie. Kde sa to vo mne zobralo, neviem. Dokonca statik povedal, že po tých mostoch, ktoré som nakreslil ako 5-6 ročný, môžu chodiť vlaky. Tak tam začínala nejaká taká moja vášeň k objektom, ktoré som chcel zväčšniť. A ešte som mal jednu nádhernú inšpiráciu a to bol vďaka otcovi časopis Roháč. Tam som videl obrázky malované od významných slovenských výtvarníkov a povedal som si ako dieťa, raz a ja tam budem. A ja budem prinášať ľuďom radosť a úsmev na tvárach. A vidíte, podarilo sa mi to len preto, že som vytrval.
Tak určite, když niekde vytrváme a nevzdáváme to a věříme si, tak vždycky dojdeme k nějakému výsledku, lepšímu nebo horšímu a zase na ně můžeme ještě pracovat vždycky. A je to úžasný, protože když už děti jako si prostě řeknou a jdou si za tím svým cílem, tak to je takový veliký příklad a tak by to mělo vlastně být správně. A no, já teda se přiznám, že ten časopis si nepamatuju, i když jsem zažila socialismus celkem jako delší dobu, že vlastně až do mých 16 let, ale vzpomínám si zase na jiný věci, které pak ještě tady zmíním v nějakým dotazu. A v každém případě jsem se ještě chtěla zeptat, v podstatě teda kreslíte úplně od dětství. Co všechno už jste nakreslil?
No, tam mě usměrňovali manželi a Berákovci. A bylo zaujímavé, jak se oni nezhodli. Protože paní Beráková sochárka povedala, že jsem mě bude akademický maliar, velmi jsem potom tužil. Ale jej manžel povedal, nie, lebo on velmi rychle pracuje, nemá trpezlivost. Čas ukázal, že práve ja mám tú trpezlivosť, že som vydržal kresliť a neskôr som si povedal, budem kresliť situácie také, ako sú na ulici, aké sú v škole, v rodinách a tak vzniká humor, lebo humor v podstate je medzi nami, treba ho objaviť. No a tá kresba to je ideálne na to znázornenie konfliktov a konfrontácií, No a samozrejme s úsmevom. Tak ide to so mnou celý život, ťahá ma to. A my sme sa aj rozprávali o tom, že prečo scenaristika, prečo tá dramaturgia, prečo kresba. Lebo niečo sa dá vysloviť slovom, vetou, a niečo to nemusí používať slova. To znamená, že stačí linka, kresba a je to jasné, o čo autorovi ide.
No určitě tady humor hodně chybí, s tím naprosto souhlasím. A naopak v téhle době to je daleko víc potřeba, než kdy dřív. A ještě bych se vrátila opět k tomu na začátku, že jako jste to nikdy neviděl, ale kreslil. Já osobně si myslím, že naše duše má paměť a prostě nějakým způsobem se projevilo něco z minulosti vaší duše. Takže ona si to prostě o to řekla, v podstatě svým jinými slovy. Ale vy už jste teď tak trošku nakousl něco, co jsem chtěla jako se pak zeptat, ale to vůbec nevadí. Mě by zajímalo i, co se týká teda literatury, protože máme vlastně hlavně literaturu, i když tady dneska budeme mluvit o všem možným, jako teda i film, že jo, divadlo a podobně. Co jste rád četl, nebo bavila vás vůbec literatura jako v dětství?
No, já jsem měl to právě to štěstí, že můj otec pracoval v okresné knižnici jako metodik a všechny knižky, které přicházely do knižnice pro děti a určité věkové kategorie, nosil domov. Takže ja som od malinkého chlapca, ak som sa naučil čítať, hltal jednu knižku za druhou. A vďaka otcovi práve, ktorý ma nejakým spôsobom viedol v literatúre, keď som robil skúšky na Vysokú školu muzických umení, ktoré trvali 2 dni, bolo položených v teste 600 otázok. Väčšinou z literatúry, filmy, divadla. A ešte som nemal 18 rokov, len 17 rokov a ja som z tých 600 otázok nevedel 2. Tak boli prekvapení, že kde takýto mladý človek získal tie informácie a to iba vďaka tomu, že ten otec ma k tomu viedol.
Mm-hmm. No, protože když člověk vlastně čte ty knihy, jakože přirozeně mu přichází a baví ho to, tak on si to dobře pamatuje. Přímo on to vlastně chce si to pamatovat. A je daleko těžší si pamatovat, když musím něco a vlastně k tomu třeba vůbec nemám žádný vztah. Máte to teda úžasně, nebo měl jste to úžasně zařízený, protože já třeba knihy miluju a musela jsem si vždycky pro ně chodit do té knihovny a vypůjčit si je. A kdybych jako měla tuhle tu možnost, tak to by bylo úplně skvělý. Jako to si myslím, že je vynikající jako základ. A já bych se chtěla zeptat, do jakého nějakého období jste třeba, nebo by se datovala ta první tvorba, kde jste třeba napsal nějakou básaní, povídku nebo cokoliv jiného. Co třeba bylo to první nějaký jako kdyby literární dílo?
Áno, je to dobré, ale dobrá otázka. Tak písať som začal prakticky na strednej škole tak trošku vážnejšie. Bol som členom klubu mladých autorov v Žiline a práve preteraz v máji ma viezla v aute moja bývalá spolužiačka, pre ktorú som asi v druhej triede na strednej škole napísal báseň a ona ju je na spameť, toľko rokov. A Vinco Šikula, známy slovenský spisovateľ, čítal moje prvé poviedky a povedal, že som posledný lirizovaný prozaik na Slovensku. Ja som ani nevedel, čo to je. Bránil som sa tomu, lebo cítil som v sebe ten humor, tú nadsázku, komediálnosť. Robím si zo všetkého srandy, ale naraz sa stalo to, čo on povedal po polstoročí prakticky, že som začal písať tú poéziu veľmi vážnu, hlbavú, intimnú a netušil som, že práve toto všetko nosím v sebe. Len preto, že som bol sústredený na tú komediálnu stránku života.
No a když jste teda jako ještě byl třeba jako dítě na té třeba základní škole, co vás nejvíc bavilo z té literatury? Když jste teda mohl číst ty knihy, že jo? Takže to bylo úžasný.
Ano. No tak samozřejmě jsem prešel celým tým obdobím Verneověk, já nevím, Victor Hugo a potom samozřejmě Vinetovky, rôzne. Detektivky jsem čítal málo, dokonce nějaké povědky detektivné jsem napísal len preto, že jsem ich nečítal, že nebol som ovplyvnený. A čo sa týka tej literatúry, po skončení vysokej školy som pracoval ako profesionálny scenárista pre Slovenskú televíziu a vyrábali sa tam detské programy, vysielanie pre školy. To znamená, že keď som dostával témy jednotlivé, či historické, či z prírody, biológie a rôzne témy, musel som ísť do knižnice, naštudovať si to a potom pracovať. Takže celý život študujem.
No, já si myslím určitě, že život je pořád studium. Já si to nevím představit, že by to bylo nějak jinak, protože to by mě nebavilo. Já hodně ráda čtu a prostě mě motivuje to, že něco nového přijde jako a ještě něco nového, co ještě nevím a to nějak jako začnu vlastně nad tím přemýšlet. A který vlastně autoři jsou pro vás úplně to nejdůležitější nebo kdo vás nejvíc ovlivnil?
No, tak samozrejme, voľaký to bol Steinbeck, ale tých autorov je strašne veľa. Dokonca v divadle, kde som pracoval, sme objavili pre mňa teda. No, my sme objavili aj Čapka, sme hrali, ale dávali sme si aj ťažšie témy. Čechova milujem strašne. Málo kto vie, že to je komedián, že to bol vynikajúci humorista. Hrá sa to úplne inak. Možno Verich to jedine pochopil, ako sa má hrať Čechov. A dokonca aj Shakespeare, keď napísal Romeo a Julia, hrá sa to ako dráma a pritom je to komédia.
Mm-hmm. Tak, no určite to je zaujímavý s tým Verichem. Souhlasím, že on byl vynikající, že jeho veľká škoda, že už tu není.
Ale odovzdal veľký dielu po sebe, áno.
Áno, souhlasím, veľký odkaz, souhlasím. A co vás vlastne vedlo k tomu vôbec rozhodnutí, že i přesto, že ste teda ako víc kreslil i hodne četl, ale proč zrovna ste se rozhodl pro tú televizní a filmovú scenaristiku, dramaturgii, režii a to, proč tenhle obor, proč ta škola?
Áno, ja som si chcel dať prihlášku na dejiny umenia v podstate, ktoré som nakoniec aj niekedy neskôr prednášal, ale neotvorili vtedy ten ročník, tak bola možnosť prihlásiť sa na vysokú školu na odbor dramaturgie, scenaristiky. No viem, pamätám si tak, že sa hlásilo 180 ľudí a brali 5. A keď sa to ako v našej triede, ja som chodil do triedy spisovateľa Jana Lenča, rozprával o tom, že na medicínu berú 200 a na právo berú 90 a ja len tak tichučko, skromne som sa spýtala na dramaturgiu, koľko berú? On že 5. No v triede sa veľmi smiali. Reku, no čo ty chlapče chceš? Ale dopadlo to tak, že potom som sa dozvedol, že som z tých 180 bol prijatý na druhom mieste a predo mňa bol jeden pán, ktorý už mal jednu vysokú školu. Uh-huh. Paradoxne som bol najmladší, ale ja sa vždy píšim, že chodil som mňa do ročníka Jaro Filip, ktorý sme sa dozvedeli vyblázniť a ktorý ma viedol k hudbe. Preto som veľa vecí pochopil, aké dôležité je počúvať hudbu, vnímať hudbu, analyzovať hudbu a táto má prevádza tá hudba celý život non-stop, keď sa len dá.
Tak ono sa to vlastne prolína i ako vlastne literární tvorba sa prolína s hudbou a vôbec se všema těma oborama, áno, film áno. A tak dále. Vlastne to je všechno, je to taková jako jedna koule a v ní je všechno daný všechny ty žánry. A jak jste řekl předtím, teda, že 600 otázek, to si asi neumím já moc představit. Já mám sice velmi dobrou paměť, ale to už je fakt opravdu hodně. A určitě to není, že by to člověk stihl třeba za rok dohnat, že vy jste měl ten náskok, že jste to celý život vlastně měl načtený ano, přirozenou cestou. Takže ten mozek si to přirozeně prostě pamatoval a věděl to, jo. Což je obrovský štěstí teda určitě. A jako teda klobouk dolů. Já se chci zeptat na ten obor dramaturgie. Ono je to vlastně v každém nějakým pořadu, ať už je to film, seriál nebo, co, nebo jakýkoliv naučný pořad, tak je vždycky tam musí být samozřejmě v titulkách napsaný. A myslím si, že mnoho lidí nebo většina lidí se nad tím ani tak jako nezamyslí, bere to automaticky a já jsem chtěla pro naše posluchače se zeptat, co vlastně ta dramaturgie jako obor nebo jako vůbec představuje. Že my to vidíme, slyšíme, ale vlastně se nad tím nezamyslíme a my ani nevíme.
Áno, no dramaturgia, to budem napríklad, povedzme, na divadlo, kde som robil dramaturga. Ten dramaturg vyberá texty, preštuduje si ich, analyzuje ich, zradí ich do plánu dramaturgického, že divadlo to bude hrať. Samozrejme, že vyberá také tituly, ktoré sú pre ten daný súbor vhodné, aj pre tú divackú obec, povedzme, konkrétne. Vyberá, a teraz ešte druhá úloha toho dramaturga je hercom vysvetliť hĺbku textu, podstatu, žámer, tieto veci, aby už boli pripravení, keď príde režisér s koncepciou režinou, aby už vedeli, o čo ide. To je tá práca dramaturga. V televízii zase príde autor, donese text a dramaturg si ten text musí pozrieť, skontrolovať, dáva poznámky, musí sa niečo prerobiť, niečo doplniť a podobne. Čiže dramaturg je zodpovedný za to literárne dielo, za ten text, ktorý ide do výroby. Hovorím o výrobe, lebo bohužiaľ tak to funguje.
Ano, tak děkuji moc, protože já teda se přiznám, že jsem taky v podstatě neměla nějak představu. Mě to zajímalo i soukromně. Tak teď jsem zase o něco chytřejší, což je super, skvělý. A vy jste teď vzpomenul, myslím, Jara Filipa. A jak vy si na něj teda vzpomínáte?
No víte, on byl úžasný v tom, že byl velký improvizátor. Byl to taky ten bohema. Nehovorím, že byl lachtikárský, ale prostě díval se na ten všetce toho nadhledu z té optiky vysokej. A zabával vlastne celý ročník, možno aj dva ročníky, zabával svojim humorom, svojou improvizáciou. Na väčšemu boli na hudobné nástroje v každej triede. Čiže som si sadol ku klavíru a spieval. Pamätám, keď vznikala pesnička Spomínam na Paríž a nikdy som tam nebol. To sme si tak mumlali len tak na chodbe a naraz po nejaký čas som to počul v rádiu. Alebo sme si robili také žarty z literatúry, že Margita Figuli napísala Tri gaštanové kone, ale my sme si vymysleli Margita Žiguli, Tri gaštanové pyré. A takto sme sa zabávali vlastne. Priťahovali sme k sebe strašne veľa poslucháčov, ktorí sa s nami bavili a proste tešili sa z toho, že sme takí blázni.
No ja si myslím, že umění nebo jakýkoliv umění, ať už je to televize, divadlo, výtvarné, tak vždycky je to hlavně jako taková svoboda duše. A svoboda duše, pokud má existovat, tak musí být trochu blázen. Jako je potřeba prostě tam jít úplně tou jinou cestou.
No je to dané tím, že ľudia sa aj pýtajú, prečo umelec. Ja to slovo nemám rád, lebo keď niekto povie ty umelec, tak mám taký pocit, že ma uráža alebo ponižuje, že to je niečo menej cenné. A čo je práve u týchto umelcov zvláštne, že neuznávajú také tie mantinely, ktoré obyčajná obec uznáva, ale na druhej strane musí sa podrediť veľmi prísnym pravidlám. Ja keď poviem o divadle, tak musím vedieť, pre koho to hrám, proste musím sa podriadiť tomu vkusu toho diváka, jeho vedomostiam, jeho znalostiam, lebo divák sa musí vychovávať. Bohužiaľ, viete, ja som, no ešte dokončím túto vetu, takže ja som bol taký naivný, keď som si myslel, že dokončím školu a budem scenaristom do smrti. Budeme, lebo som veľa, veľa programov pre deti pripravil, televízne inscenácie filmu, rozprávky krásne, vianočné. A tak si myslím, budem takto pracovať celý život, bude fajn. No ale práve prišla tá doba akože kvázi slobody. Rok 89, kedy toto všetko bolo zmietnuté, nastali nové koncepcie a vlastne Slovenská televízia zrušila pondelky slávne, inscenácie, zrušila sa výroba rozprávok, filmov, sem tam sa čo si objaví. Čiže to už není chlieb pre scenáristu, aby mohol existovať v takejto inštitúcii. Je mi to veľmi ľúto.
Protože jinými slovy to v podstatě není ani tak už moc svoboda, že jo, teď už je to tak nějak asi hodně jako řečeno, tohle musíš, takhle to bude a takhle to už nemůže být třeba, nebo nevím, mě to na mě takhle působí současná doba, jo, tak jako obecně.
Já totiž to jsem napísal takovou jednu větu, že svoboda je největší nesvoboda, protože my nevíme, co s tou svobodou, ako s ňou narábať. Žili sme niekoľko generácií určitej totality, ktorá mala svoje hranice, mala svoje vymedzené priestory. Toto všetko sa zrušilo, ale nebolo poskytnuté alebo ponúknuté. Čo ďalej? Nový priestor. Aký priestor? Tak vidíme to na tej zločinnosti, ako začala bujniť, jak sa všetko rozkladlo. Ľudia sú deprimovaní. Ale teraz prichádzajú umelci, ktorí by toto všetko mali zmapovať a bol som na takom aktíve v Bratislave, kde bolo jasne povedané, preboha, prečo nepíšete? A my sme povedali jednoznačnú vetu, tí pani spisovatelia, my tú dobu musíme prežiť, my tú dobu musíme zmapovať. To sa nedá za rok, za dva, za tri. Na to potrebujeme čas. A potom začali vznikať aj romány, aj hlavne televízne seriály kritické, ktoré túto dobu odhalujú všetky tie negatíva. Ale ľudia už toho majú dosť, lebo majú to v doma, majú to v robote a majú to ešte v televízii.
No ale řekl jste takovou moudrou větu, že se to musí zažít. Já se totiž tak nějak mi teď napadlo zpětně, jako když vezmu všechny relace a hosty a co jsem všechno probírala v oblasti poezie, tvorby, psaní a tak, vůbec celkový literatury a i nebo jakýkoliv umění, tak vždycky se ptám, kdy ten člověk začínal s tou tvorbou, nebo jak se k tomu dostal. A málo kdy ten člověk píše od malička, většinou prostě třeba před třema rokama, před pěti. No, protože prostě nebyla dřív ta doba a on na ta duše neměla zpracovan dostatečně ty témata a pak to přišlo samo a pak to šlo už jako kdyby, aniž by ten člověk nad tím musel jakkoliv uvažovat. Protože skutečné dílo, to je můj názor, přijde, když to jde samo od sebe do té hlavy, jako najednou vím a nemusím vůbec přemýšlet u toho. A ty myšle, to jako kdyby nějaký plán, že si udělám, tak to si jenom představit, že bych psala báseň na plán, nebo tak. Čili my bychom si tyko dali asi přestávku a ano. Po přestávce se ještě vrátíme k filmu a k divadlu.
Ano, rád.
Vítáme vás znovu v naší pokračování naší relaci Literárna čajovna, znovu z bratislavského studia a povídáme si s Vlado Javorským. Je to vlastně scénarista, dramaturg, režisér, karikaturista, byl to i redaktor, možná ještě pořád je, to se ještě zeptáme, a také píše poezii. No a my jsme vlastně skončili spíš tak u filmu ještě, takže bychom tam chvíličku zůstali. Já jsem se chtěla zeptat, jaký žánr byl ten úplně první, který jste realizoval počas svých studií?
No právě tento film byl zaujímavý tím, že jsem predbehol dobu. Už na vysoké škole ještě nebyl heroin, kokain a tyto těžké drohy. Vím, že se objavil sem tam nějaká marihuana, ale v podstatě nějak jsem nepřišel do styku s tím, ale jsem o tom věděl. A můj film, který byl celovečerný, volal se Oranžové koně, byl právě o používání drog v těch zlatých, krásných, vysokých kruhoch, lekári, primári, direktori a táto smutanka a ich zlaté deti, ktoré žili zo slávy a peniazy svojich rodičov a užívali drogy, pokiaľ sa nestal incident, samozrejme nejaké veľké problémy s krádežami a podobne. Tento film sa prakticky nedal zrealizovať z toho dôvodu, že veľmi naboral tú filozofiu socializmu, že také, čo si my tu nemáme, to je len za železnou oponou. Ono niečo už tu bolo. Samozrejme, už keď potom prišla doba týchto rôznych drog a s tým spojená kriminalita, už bol neaktuálne. Lebo nás zahrnuli televízne seriály zo západu, samé drogy, samé násilie, zabíjanie. Tak tento film predbehol dobu a škoda, že sa v tom čase nemohol realizovať a púšťať do kín. Ale nebol to iný taký prvý film, ktorý bol zakázaný. Ja som sa dostal do situácie, že som bol zakazovaný, ale nie ako autor, ale moje diela. Veľmi paradoxne. Iní autori boli zakázaní a nesmeli tvoriť. Nezakázali napríklad hru o páde Byzancia, nástupu Osmanskej ríše. Zase som predbehol dobu. Zase som upozorňoval nástup islámu. A to bolo pred pár rokmi ešte skôr, ako islám prišiel do Európy cez Stredozemné more. Zakázali mi to. Lebo pripomínal ten príbeh o zrade rok 68. Zase zrada. Ľudia emigrovali, však to bolo skoro 2 milióny ľudí z Československa. Tak kvôli tomu to zakázali. No a ešte bol jeden film zakázaný, a to je taký paradoxne zakázaný film s priateľom, režisérom Genserekom, kde som pracoval ako výtvarník na filme. Ten film sa volal Dámy na kolajniciach, o ženách, ktoré čistia vagóny, ktoré prichádzali z Prahy do Žiliny, veľmi ťažká robota. Bol zakázaný film, išiel rovno do trezoru a nechápal som, prečo, však to je film o robotničkách, o ťažko pracujúcich ženách. Až potom, keď bol film vybraný z trezoru, sa zistilo, že bol zakázaný kvôli Freddy Mercurymu, kvôli hudbe. Tak nakoniec som videl, teraz aj na YouTube už ho pustili, už sa dá pozrieť, už je tam hudba nejaká socialistická, taká tá udierka a podobne. Tak to sú osudy autorov.
A to je celkem dosť unikátní a je to velká synchronicita ještě s něčím úplně jiným, protože jak já to teda vnímám, všechny ty tři věci, co jste vyjmenoval a důvody, tak můj názor, že zakázali to kvůli pravdě, ta je obecná, ano. A ta je daná. Ano. Zrovna Freddie Mercury byl ten, co právě tu pravdu ukazoval a nebyl jediný. A to samý byl vlastně Jackson a já to vnímám osobně, já vím, že jako nebudu říkat obecně nic, ale můj názor můžu říct vždycky a proto si myslím, že to bylo cílený, to, že museli odejít z tohoto světa a budu si to vždycky myslet, mám na to svý prostě zdroje informací.
Ano.
A je to tak a je to smutný, protože vždycky to byli ti zajímaví lidi, netradiční lidi, průkopníci, jako velikáni prostě, talenty ano. Velký A prostě tento systém se bojí těch talentů, on se bojí i našeho rádia teoreticky, on se vlastně bojí úplně slyšet tu pravdu a bojí se, že lidi budou moc inteligentní a že ji budou chápat a že si za ní budou stát a budou prostě o ní bojovat.
Počívám.
No to prostě si myslím, že jen tak neskončí asi nikdy. V každém tom systému politickým, ať už je jakýkoliv, je vždycky něco zlýho a můj názor je, že se to zhoršuje. Ačkoliv se dělá, jako že to tak není. Ono to tam jako je v pořádku, ale ono to není v pořádku.
Ale tak hlasanie pravdy bolo vždycky trestané. Hus, napríklad Galileo a podobní hlasateľi určitých pravd, ktoré sa nehodili dokárať mocným, tak boli umlčaní. Jan Amos Komenský, ktorého veľmi rád citujem, pretože on napísal v jednom svojom diele, že národ nepotrebuje ani tak vzdelaných ľudí, ako potrebuje vychovaných. A toto nám v tejto spoločnosti momentálne chýba. Vychovaná generácia. Ja som zarozený, čo sa deje s mladými ľuďmi. Lhostajnosť, agresivita, hrubosť.
Ano, my to víme, no. My souhlasíme. My jsme to teďko zažili zase v nějakém úplně jiném městě jiného státu a to jsme se nestačili divit, co se tam dělo. Nicméně před touhle relací, já tady mám ještě pořád vedle sebe kolegu Mišo Alberta, a před touhle relací vlastně išla relácia Slobodný šport, kde právě Toronto Nara alias Mišo Albert vyspovedal hádača talentou, já to přečtu slovensky, on mi to tady napsal, který objevil například Juraja Kucku. A i vy viete objaviť, vycítiť, že v niekom je talent vo vašej oblasti? Se ptá?
Áno. Ja som sa venoval aj deťom animovaných film, som ich učil. Ešte už keď som odišiel z univerzity, kde som prednášal film, dejiny filmu, dramaturgiu, scenaristiku. A učil som tieto deti a zistil som, že povedzme z 12 detí boli 2, 3 tie deti veľmi talentované, ktoré potom pokračovali ďalej. Na vysokej škole takisto som objavil asi zo 3 talenty, ktoré pokračovali v štúdiu filmovom v zahraničí. Viete, ono, ten talent sa dá zistiť veľmi jednoducho. Z môjho pohľadu, človek, ktorý má o tú vec záujem, sa stále pýta. Nedá pokoj a pýta sa prečo a takto. A nedá vám žiť, lebo chce vedieť viac. A ak nebije viac, tak aj tie výsledky jeho tvorby sú ďaleko odlišné od tých ostatných. Tak toto vidím ako takú cestu vyhľadávania veľmi jednoduchú, ale žiaľ Bohu, takýmto talentom sa treba dlhodobo venovať. No a na to teraz priestovanie nie je.
No nebo neho určite čím dál míň a asi sa řeší víc iný veci. A co vás nejvíce oslovilo to vôbec v oblasti televize, filmu? Co vás energeticky dobí? Nebo třeba co vás naplne motivuje?
No takto, ja mám také dva základné životné položky. Veľmi rád kreslím, ako to ma tak teší kresliť, ale také uspokojenie a vyslovenie mám veľkú radosť z písania. Ja sa niekedy neviem dočkať, ja nie som sám, takých je viac, sa nevedia dočkať, kedy si sadnú, niečo napíšu. A viem, že mám hneď tú odozvu, ďaká Facebooku, že sa dozvedám, že ľudia idú na môj profil a čítajú tú poéziu, čítajú moje blogy a aforizmy a hneď aj odpovedajú. No a z toho mám dobrý pocit, že viem, že táto cieľená moja tvorba má nejaké opodstatnenie v rámci poznania tých ľudí, že oni sa stotožňujú so mnou. A to je práve tá jedna generácia, ktorá niečo prežila a veľa, veľa sklamaných ľudí. Píšu mi o tých fackách od života, čo dostali, o tých kopancoch. Áno, to sme dostali všetci. Otázka je, ako sa s tým vieme vysporiadať a čo urobme preto, aby sa to už druhýkrát neopakovalo. No a to umenie im dáva nejakú takú nádej, nejaký signál, možno útechu a veľa osamelých ľudí práve sa vracia k tým autorom, ktorých pozná, alebo len z Facebooku, ktorým dávajú nejaké informácie a sa skutúrenia. A tak nejak, ja som z tohoto obdobia veľmi šťastný, že mám to rýchlo dozvu. Taká to bola v divadle, vo filme už nie je, lebo nevidíte diváka. No a v literatúre už vôbec nie, pretože neviete, kto si knižku kúpi, kto ju prečíta. Tak asi tak by som to zhodnotil.
Moc ďakujem. A ja sa za mňa takovou asi hodne typickou otázku, ale zajímá mňa váš názor. Jak vnímáte rozdíl, práve teď sa to možná i trošku i zmínil, že? Mezi divadlem a filmem? A co vás víc láká a proč? A nebo jaký tam sú ty rozdíly vôbec celkově?
Viete, každý herec vám povie, že má radšej divadlo ako film, pretože to divadlo je príbeh od A do Z. Odohráva sa celý kompletne. Áno? A film sa už trošku chápe skôr ako také zárobkové, taká činnosť kvôli kšeftom, pretože film sa nenatáča, to všetci vedia, že od začiatku do konca. Ja rád rozprávam o filme, kde hral Tom Hanks, Stroskotanec, ktorý sa nakúcal odzadu. Celý film sa nakúcal od toho, jak on bol chudučký, aký bol biedný, pretože on musel zhodiť pár kilov pred nakúcaním. No a počas nakúcania potom jedol pod dohľadom lekárov, až bol taký pekne tučnučký a začína film, ako začal. Takže uspokojenie som videl v divadle, kontakt s hercami, kontakt s tými divákmi, ale nerobilo mi problémy žiadne napísať nejakú hru, konkrétne na nejakého konkrétneho herca, napríklad na Jožka Kromera. Tam bol krásny zážitok pre mňa ako autora. Napísal som hru Sumec. Ten nápad vznikol tak, že bol som raz veľmi dávno s otcom na pivo a tam prišli rybári a povedali, no dneska sme chytili to a to. A ja som sa pýtal, a ako sa chytá Sumec? Tak mi to povedali. No a napísal som tú hru a Jožko Kloner po odvysielaní tej hry dostal cenu dramatických umelcov za výkon. A keď sme sa stretli, hovorí, Vlado, prosím ťa, kedy si ty chytal v živote slnca? A ja mu hovorím, Jožko, ja som videl slnca v televízii a v Národnom múzeu vypchatého. Ja nikdy som nechytal ryby, lebo nie som rybár. No tak sa smial, že proste, že bolo to napísané tak, že mi veril. A o tom to je tá naša práca, aby nám ľudia verili.
Tá autenticita, no. To je krásne.
Áno, áno. Mm.
A když bych sa ešte zeptala zpátky k tomu, vlastně, že jste byl pedagog v oblasti divadla, asi, jak jsem to pochopila, tak pro děti. A získal jste taky cenu za rozvoj Kysuc. A já jsem se chtěla zdat, co všechno obnášela ta práce a za co vlastně přesně to ocenění bylo.
No já jsem jako dramaturg chodíval na Kysuce, lebo na moji predkovi autěho pochádzají. Mal jsem tam asi 7 dětských súborov. A to by som chcel povedať, keď porovnávam túto dobu a tú dobu predtým, viedol som ich vedem k slovenčine, krásne rozprávať, pohybovať sa na javisku, tancovať, spievať, lebo to musí byť hra. Divadlo, tam sa musí hrať aj herec. No a tá veľká úcta k tomu divadlu a tá poslušnosť tých detí, jak všetko chápali, jak dokázali moje myšlienky pretaviť do svojich výkonov. No dnes je to úplne iné. Dneska tie deti už nie sú také trpezlivé, sú pokazené tými mobilmi, milión farebných filmov, ktoré vidia v televízii. Takže v tom vidím, že tá generácia nebude taká úspešná v rámci tvorby umeleckej. A učil som potom, ja ešte takú zaujímavosť poviem, animovaný film, pretože niečo som pochytil od Viktora Kubala, o ktorom som napísal diplomovú prácu. A keď som povedal, deti, ideme animovať, zvolte si nejakú tému, tak z 10 detí 7 začalo smrtkami na cintoríne. To som bol v takom šoku. A robili sme film od titulkov cez príbeh až po záverečné titulky. Do toho sme komponovali hudbu. Čiže krátky film deti, ktoré mali 12-13 rokov, zvládli. Ale ten námet, tá smrť a smrtky. Ja som ich nehral, nech sa hambia potom, keď uvidia ich rodičia a ich dielo. Prečo? Prečo smrť? Veď oni o tej smrti nič nevedia. Ale ich láka. Asi zlé príklady, ja neviem.
Já jako taky si myslím, že za našího dětství by určitě témata byly úplně jiný. A vy jste, vy mi jako kdyby úplně čtete myšlenky, protože jsem zrovna chtěla na to zeptat, jako, že právě vím, že jste učil ty základy toho animovaného filmu a měla jste vlastně filmové kroužky, kde kam ty děti chodili, předpokládám. No mě by to třeba zajímalo velmi. Jako kdyby mě se to stalo, že bych měla tuhle tu možnost jako za doby dětství, tak určitě bych se přihlásila. Protože myslím, že to musí být úžasná zkušenost, protože zažít to je prostě to nejdůležitější a tvorba mě vždycky bavila už od malička jakákoliv. Tak já jsem se chtěla zeptat, kdy a kde jste třeba působil, nebo jak dlouho jste se věnoval těm dětem, nebo jak, jako který to období?
No já jsem několik rokov přednášel na Žilinské univerzitě, hovorím dějiny filmu, a to byl těž pro mě taky zážitok, že jsem mal zapísaných povedzme 24 studentů, ale chodilo mi vyše 50 na ty přednášky na projekcie, lebo ich to veľmi bavilo. A naučil som sa od Sisi Sklovskej speváčky, od jej otca. On mal taký filmový klub v Žiline a pred každým filmom Fellini, Godard, ja neviem, Lelouch, on vždycky povedal pár slov o tom filme, o tvorcoch, niečo, nejaký príbeh pri nakrúcaní a to mi utkolo v pamäti. Potom, keď som prednášal, robil som presne to isté. Vyhľadal som si materiály, naštudoval a študentom som povedal, tento film tak a tak sa nakrúcal, také príbehy, títo sa nemali radi, tí herci a takéto klebety okolo toho filmu a potom som im pustil film a potom sme ho rozoberali. To znamená, že to, čo som sa ja naučil, som učil tú ďalšiu generáciu. A verte, že táto generácia je kreatívna, pokiaľ sa teda niekto im venuje, lebo pokiaľ budú odkazaní len na tie mobily a tablety, tak to nikam nevedie.
Já si taky myslím, že jsou víc teďkon nebo je víc kreativních lidí a je taky víc možností. To je taky daný i tím hodně, ano, že ano. Oni mají jiný podněty už od malička, mají jiný hry, ano. Mají tolik možností, které nám se o tom ani nesnilo. Jako, takže já jim to všem vždycky závidím, protože to mě baví hraní hry a tady toto. A myslím si, že ve hře je vlastně základ vůbec tvorby.
Ano.
Já se ještě zeptám, když jsme teda, když mluvíme o tom jako hraní, i ty k těm kresbám, mi se ještě vrátila, dají se někde vidět vaše kresby, nebo pořádala jste třeba i nějaký výstavy, nebo jak bychom třeba mohli nasměrovat posluchače?
No, v podstatě vychádza v Čechách Tapír, Metodik obrazu, tam sa dá niečo nájsť, ale s mojím dielom sa stretnú bežne na internete, na Humorikon. To je v podstate obdoba Háča. Tam sú sústredení, sú tam autori bývalí, ktorí pracovali pre časopisy a tam nájdú čitatelia veľa mojich obrázkov, aj veľa obrázkov mojich kolegov, ale venujem sa hlavne teraz v takej zaujímavé činnosti, že kreslím obrázky ku križovkám. A tých časopisov je niekoľko, ktoré si žiadajú moje obrázky a vyrábajú na základe mojich textov tie tajničky. Mám takú zvláštnu skúsenosť, že koľkokrát stretnem človeka, ktorý pozná môj rukopis a mi hovorí, pane Vorsky, tie vaše križovky sú také ťažké. A ja hovorím, máš viacej čítať, máš viacej študovať. Oni nevedia, že ja vlastne tú križovku nerobím, ja len kreslím. A ten text, ktorý je pod obrázkom, ide do tajničky. Tak to je také humorné. Najdlhšie ma na tých časopisoch, keď prídu do stánku, oni už niektorí poznajú a väčšinou títo starší ľudia si križovkárske časopisy kupujú, takže v tejto sfere som známy. Výstavy, ste sa pýtali, mám také zaujímavé skúsenosti. Mal som ich 60 za celý život, doma je zahraničí spoločné, ale aj teda také len moje. No a dozvedel som sa, že proste mi ukrali nejaké obrázky v Kalifornii. A ešte sa mi stalo, že som mal výstavu, ktorá prešla verne sa všetko v poriadku. A keď som išiel o 3 dní s priateľom, ktorý bol zvedavý, na tú výstavu niekoľko obrazov chýbalo. A ja som sa pýtal, kde sú tie obrazy, prečo tam nie sú. No viete, no my sme ich skovali, čo by na to povedali ľudia. Proste taká súkromná cenzúra. Dožralo na to vtedy. No a tým pádom, keď som povedal, že tie obrazy sa dostali auto na index, už teraz v tejto dobe, tak prišiel predaj mi. Väčšinou rozdávam. Mne ľúto za to pýtať peniaze. Nie som obchodník. A keď robím radosť, tak zadarmo. To radšej dám, ale dáme si limonádu kde si, lebo alkohol nepiem. Tak ľudia to tak berú, že rozdávaš si, hovorím, ja rozdávam humor. No a to je rozdiel, či teda to, ja to nevidím ako rozdiel, či ten humor poviem slovom, alebo ti tam kresbu.
No a ta cenzura, to je jako velmi smutný teda, protože to jako nelíbí se mi cenzura nikde a ona je teda čím dál tím větší a čím dál tím víc vidět teď v poslední době a jako taky by se nikomu se nemůže líbit, jako my jsme něco, jako tak to by měl rozhodnout autor, že jo, když už teda někdo, ten by měl rozhodnout, co kde bude a kde bude. My si teďko dáme teda přestávku a pak už budeme číst a ještě možná něco zkusíme stihnout, no máme málo času.
Ano, tak můžeme si připravit.
Milí posluchači, pokračujeme v literární čajovně, vysíláme z Bratislavy a je to poslední část, budeme teď ještě chvilinku si tady povídat a pak budeme číst z tvorby autora. Já se nejdřív zeptám, ještě tady Mišo má tady jednu otázku, takovou zajímavou,
ano.
Tak ji přečtu. Velmi zajímavým vedením o odborom, vedným odborom se v ostatnom období stal odbor veda o filme. Proč lidi láká veda o filme?
No, film se stal teda v současnosti vo světě takzvaným technickým zázrakom. A ako každý technický zázrak potrebuje nejaké vedecké zhodnotenie. A tam sú dve také línie. Jednak technológie nové a jednak obsah filmov, čiže náplň. Film prebieha, teda po celom svete film má také zvláštne postavenie. Na jednej strane tá ťažká komercia Hollywoodu a v protiváhe tie národné filmy, ktoré majú ďaleko vyššie hodnoty, ktoré oslovujú ľudí. A keďže je toho tak strašne moc, ktoré, zoberte si, Bollywood v Indii nakrúti ročne 900 filmov. Hollywood má 365 filmov v pláne ročne nakrútiť. Takže musí byť nejaký odbor, ktorý toto všetko mapuje, hodnotí a dáva do súvisu. No a nové technológie, ktoré sú úžasné teraz. Tak neviem, či to je správne odpovedané, ale tak to je.
Moc ďakujeme. Já bych ještě takovou jednu věc, to jsme si říkali předtím a pak se teda vrhneme na tu poezii, řeknu si tak dvě otázky, tři, protože máme strašně málo času, zkusím to jako urychlit, aby jsme mohli teda ještě číst. To první teda, vím, že teda jsme mluvili o tom, že jste autorem mnoho televizních scénářů, vysílání pro školy a to jsem chtěla jenom zmínit z toho důvodu, nebo na ten potaz, že já si pamatuju z dob socialismu, že byl jeden takový pořad televize, protože to bylo v té době ještě Československo, tak pro mě to je jako přirozený, že jo, tak já vím, že to bylo nějaký vysílání pro školy, vím, že mě to bavilo, je to už hrozně dlouho, už si to moc nepamatuju, jako ty, nevybavu si ty detaily popravdě. A já jsem se chtěla zeptat, o čem vlastně byl ten pořad a do jaké doby se asi tak datuje?
To vysílání pro školy bylo celý cyklus scénárov a teda nakrutených scénok pre základné školy štvrtáci, piatáci, šiestáci a bolo to o prírode, o vesmíre, biológia, zemepis a to sa muselo nejakou filmovou technikou približiť učivo tým žiakom. Ja som pracoval, to je tak paradoxne, to malo kto vie, so slovenským známym majstrom N. To bol Jožko Nožák. On bol redaktor v televízii, dával mi témy a ja som na tie témy potom písal tieto scenáre. Ale nielen pre televíziu, ale aj pre rozhlas. To si mnohí pamätajú, že bola vlastiveda, alebo dejepis, alebo ja neviem, nejaký predmet, kde učiteľka pustila rádio a deti počúvali 25 minút nejaký program nahraný s hercami, nahovorený. Tak toto som robil niekoľko rokov, je toho veľa a veľmi ma to obohatilo, pretože som sa dozvedel, že slovo Sibír je od altajského slova Sibír, čo znamená veľká rieka, že na Sibír je milión jazier a také veci. To všetko som sa naučil a pamätám si to.
Hezký, je moc. To, ďakujeme.
No je to zodpovedané.
A když by ste ze všech svých talentů nebo lásek, jako je scénáře, dramaturgie, režie, výtvarná tvorba nebo psaní básní, kdybyste vybral, co vás nejvíc baví, láká, nebo co nade vše milujete?
No, ja teraz som začal pracovať na divadelnej hre, na monodráme, tak vlastne to celé to moje písanie je len mechanické, pretože keď začínam písať, ja to mám v hlave uložené. Takže to len prepíšem. Aj keď píšem poéziu, ktorá ma teraz pohltila, veľmi som sa začal zabávať hľadaním nových výrazov, nových výrazných prostriedkov, nových tém v poézii. A to ma tak pohltilo, že som úplne nadšený pri tom písaní. Takže to kreslenie už pomalinky ustupuje, skôr to písanie a tá dráma tam ma úplne pohltí, pretože všetko to, čo som si ja v živote nazbieral sebe, môžem okamžite položiť do určitej situácie, do určitého hrdinstva. Mám 7 hier dokončených rozhlasových a čo je zaujímavé, mne vždy hovorila aj literárna kritika, písala o mne, že som znalec ženskej duše, že ovládam psychiku ženy, ale to ono, ja sa na to necítim. To žiaden chlaprica na svete nemôže vedieť o ženách všetko a ako cítia tieto veci, ktoré sa popísali. A na druhej strane dostávam veľa od žien krásnych vyznaní, že píšem pre ne, že vidím im do duše, že píšem z ich srdiečka. To je práve tá vnímalosť a zúročenie celoživotných skúseností a chodiť po svete s otvorenými očami. To bolo pre mňa vždy prioritou.
Hmm. A môžu vás teda poprosiť, aby ste nám niečo prečetli, aby sme videli, jak moc, no, moc vlastne sa dotýkate ženské duše.
Áno, mám. Nachystané, toto sú, čo vám prečítam, to sú veci, ktoré sú staré možno 2-3 dní. Nie sú dlhé.
Tak ja vás poprosím. Vysnené,
áno, ideme na to. Moje vysnené prvé rande a v šatníku čierna diera. Tisíčiak a mole. Čo natiahnuť na seba, čo oči nevykole. Postava tuším vyšla z módy a či iba praním skriňa sa zbehla. Do škrupinky od orieška lodičky s podpetkami v nových rýchla diera. Tenisky vohké od včerajšieho večera. Trička a farieb duhy. A čo ak miluje farby ako sadze čierne. Všetky sivej otiene. Moje prvé rande. Už to vidím. Naťahnem si sako otcové. Rande bude tuším šialené. No a mám tu nachystanú ešte jedno. Ono, keď ju prečítam, tak sa ženy asi v tom nájdu nejako. Viem, že vieš, že viem, že si. Ukrytá niekde v zákulisí. Na tej chvíli záleží. Tajomstvo rozpietané ako meč Damoklov nad mojou hlavou visí. Viem, že vieš, že som. Prstokladmi tóny vyrušujem. Svetlo na javisku. A ty vlníš sa v prítmi, hlavne, že viem, že si. Na predstavení tvojom i mojom. Vo svete rám v dychu čipkami vlajok mávajú. Na oslavu, že viem, že si. V priestore už mojom, už nie si v zákulisi. Lež vo svetle na okraji samom, javiska života za potlesku. Viem, že vieš, že lásky sú tiché a žiarivé. Občas i v zákulisi snívajú. Ale to už vieš, že viem, že vieš. Svetla rám zasínajú. Lásky sú plaché, pri tme milujú. Mám, to je taká trošku, tak, ja mám rád intimnú liriku. Viete, ono, keď to niekto číta, alebo počúva, alebo číta tieto veci, si myslí, že je o nejakom mladého chlapca. Ale myslím, že mladý chlapec by to takto nenapísal. Mám tu ešte jednu krásnu. Manželka sa mi smeje, že pre teba sú všetky krásne. No a tak to má byť. Bože, aká si dokonalá vo svojej rozpačitosti. Tričko natiahnuté naopak. Sponožiek každá iná. Výber náhodne, nenáhodný. Skrátka, unik v chvate. A rúž za ušami. Len rande nezmeškať. Ešte kľúče s kreditkami, mobil nenabitý. K ničomu ti nebude. Nech sa sojky smejú. A čo na tom? Veď tam budem ja. Bože, v celej paráde. Vytrénované objaťa a boskov plný vlak. Si proste dokonalá. Nezabudni sa obuť. Ja nie som vlak. Nemeškám a počkám. Na tvoje trička mokré. Naopak.
Úžasný. Moc sa mi to líbí. A vy ste chcel a nieco prečtu. Chcete a nieco prečtu?
Áno, áno. Bol som veľmi šťastný.
Tak mě jsem tady na Facebooku našla Pýtam sa, tak to se mi zalíbilo. Můžu?
Ano, samozřejmě. Děkujem.
Pýtam sa, může být něco viac jako růža? Odvolní nozdry dopíchané, odtrňou srdcia? Pýtam sa, může vôňat něco krajšie jako ženy zamilované? Oči horia v plameniu vášně? Pýtam sa, čí to nie sú iba platne obohrané. Dopraskané rytmy v čase, slová zrodené leda bolo, len aby sa niečo povedalo v ústach veľavratné, veľavravné rúže. A v mysli zmetok. Pýtam sa, môže byť láska sviatok? Ak áno, prečo nie je? Môže byť niečo krajšie ako rúža? Len nebyť nahý v trní? Pýtam sa. A verím v lásku krásy, čo vo mne horí. Tak trochu se omlouvám za to moji slovenštinu, je to pro mě těžký, ale pořád se snažím jako na tom pracovat.
No máte ještě vybrat tu nějakou pěknou.
Tak můžu tady asi z těch úplně posledních, tak máme asi 3 minuty, tak ještě bych jako snad jednu mohla stihnout, nebo 2 minuty. Ale nějak se mi nechce to načíst, takže nevím, jak to uděláme. Tak když tak si možná otevřu, co jste mě poslal, kterou bychom tak stihli. Tu jednu už jste četl. Tak dopodrobna. Dopodrobna mlčím. Hladím na tvoje rifle děravé, okna s výhledem na kolena. Dopodrobna snívám. Hruďou sa vlníš práve na križovatke mojej tváre. Pokožky broskyňovej, tsunami nerozdýcham. Chápem, nemám pamäť na tváre, dopodrobna po vzduchu lapám, sústrediť sa na slová je márne, dopodrobna ťa skúmam, je to všetko živé, a či iba klamlivé, svet rozhojdaný, čo ak usínam, dopodrobna zmysly znavené do tvojich rúk ukládam. Tak to, je Vlado Javorský a my teď máme tak asi čas na to se rozloučit. Mrzí mě, že jsme stihli zdaleka všechno, co jsem dneska stihnout chtěla, ale to určitě nevadí, protože na to budeme mít ještě třeba v příští nějakýkoliv jiný relaci v budoucnu čas. Ano. Já vás nechám, abyste se třeba rozloučil s posluchači a odkažte třeba na sebe jakýkoliv kontakt nebo co byste chtěl.
Áno, no ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a môj kontakt nájdete veľmi jednoducho na Facebooku Vlado Javorský. Mám tam aj tvorbu výtvarnú, aj literárnu, aj aforizmy. A jeden aforizmus predsa len si neodpustím, ktorý by som chcel na záver povedať. Slzy sú perly oka, o to slanšie, čím hlbšie do minulosti oko dovidí.
Moc děkujeme, my se taky loučíme z bratislavského studia, moderoval Nikol Blankenship alias Nihana Rose a najdete mi taky na Facebooku na Důmky čtení potichu, tam jsou zase moje básně a taky nás najdete na Literárna čajovňa SV taky na Facebooku. A krásnou neděli přejeme všem posluchačům.
Ano, a já.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.